เด็กกว่า1ล้านคนกำลังจะตายจากการขาดอาหารในซาเฮลพวกเขาอาจต้องเสียชีวิตในอีกไม่กี่เดือนถ้าเรายังคงเพิกเฉยต่อไปแต่ท่านสามารถช่วยเด็กๆเหล่านี้ได้ปัจจุบันยูนิเซฟเป็นผู้จัดหาอาหารบำบัดให้เด็กที่ป่วยหนักจากโรคขาดสารอาหารใน8ประเทศในภูมิภาคซาเฮลซึ่งประกอบด้วยบูกินาฟาโซชาร์ดมาลีเมริเตเนียไนเจอร์แคเมรูนไนจีเรียและเซเนกัลแต่วิกฤตขาดอาหารครั้งนี้รุนแรงมากประชาชนกว่า15ล้านคนต้องเผชิญสภาวะอดอยากจากภัยแล้งซึ่งส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหายและอาหารมีราคาเพิ่มสูงขึ้นท่านสามารถช่วยเหลือเด็กประสบภัยจากวิกฤตขาดอาหารในซาเฮลได้ติดต่อที่องค์การยูนิเซฟหมายเลขโทรศัพท์023569499 023569499หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.unicef.or.th
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพร้อม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอดด้าช็อปอ่ะคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปก็จัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์086002044
abdagroup.com
abda สารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสูง7วัยนุกไม่บานปลาย
abdagroup.com
abda
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลาน
Abda ประสานความคิดผลิตส
ื่
อเพื่อส
ัง
คม02-721-3456-57
abda.com ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกิจนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิจนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด084-433-8889 084-146-3266
86 สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันลิดาจันทรศักดิ
์และผมธีรภาพโดยคุณสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณลิดาครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะก็ได้ข่าวว่าคุณธีรภาพช่วงนี้ไปอินเดียนะคะกลับมาจากอินเดียรอบนี้เนี่ยนอกเหนือที่จะเข้าถึงสถานที่แล้วดิฉันคิดว่าน่าจะมีเรื่องราวดีๆหรือเรื่องราวที่น่าสนใจจากอินเดียเนี่ยนะคะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังกันนะคะ
ครับคุณลิดาครับเวลาเราค้นเข้าไปในประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของอินเดียแล้วเนี่ยบุคคลสำคัญบุคคลแรกที่เราจะรู้จักก็คือท่านมหาตมะคานธีนะครับในฐานะที่ท่านเป็นผู้นำในการต่อสู้ก่อกู้เอกราชจากอังกฤษด้วยวิธีการสันติวิธีหรือที่เรียกว่าอหิงสาแต่จริงๆแล้ว บุคคลในประวัติศาสตร์ร่วมสมัยคือประมาณหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาเนี่ยในอินเดียยังมีบุคคลสำคัญอีกหลายคนทีเดียวนะครับก็ยินเดินทางย่างก้าวของคนทั่วโลกวันนี้เราจะไม่ได้พาท่านผู้ฟังไปเที่ยวที่ไหนครับอินเดียแต่จะนำไปรู้จักบุคคลสำคัญของอินเดียนอกเหนือมาจากท่านมหาตมะขันธีดีไหมครับคุณลิปดาครับ
ค่ะหลายๆท่านก็คงจะได้ยินได้ฟังชื่อท่านเยาวฮราเนรูนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยคุณธีรภาพจะคุยถึงอีกท่านหนึ่งนะคะซึ่งท่านเยาวฮราเนรูอดีตนายกรัฐมนตรีและรัฐบุรุษของอินเดียได้กล่าวถึงไว้ว่าเกียรติคุณของดร.เอ็มเบก้าจะต้องถูกจดจำจารึกถึงต่อไปตราบนานเท่านานในฐานะที่ท่านเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อล้มล้างความอยุติธรรมในสังคมฮินดูดร.เอ็มเบดกาต่อสู้กับสิ่งที่ทุกคนเห็นว่าจำเป็นจะต้องต่อสู้ดร.เอ็มเบดกาเป็นผู้ปลุกมโนธรรมสำนึกของสังคมฮินดูให้ฟื้นตื่นขึ้นมาจากความหลับไหลค่ะคุณธีรภาพคะเมื่อที่ฉันได้อ่านข้อความของท่านเยาวฮราเนรูเนี่ยนะคะก็อยากจะให้คุณธีรภาพช่วยเล่าถึงสังคมอินเดียในสมัยนั้นนะคะ
ครับวันนี้บุคคลแรกที่เราจะไปรู้จักก็คือดร.เอ็มเบดกานะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในทางการเมืองและในทางศาสนานะครับเพราะว่าท่านเป็นผู้นำชาวฮินดูจำนวนมากทีเดียวนะครับโดยเฉพาะที่อยู่ในวรรณะต่ำแล้วก็คนนอกวรรณะเนี่ยเปลี่ยนศาสนามาเป็นนับถือศาสนาพุทธนะครับแล้วก็เคยเป็นรัฐมนตรีคนสำคัญของอินเดียในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองด้วยนะครับครับที่จะต้องพูดถึงสังคมอินเดียก็คือว่าเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าอินเดียนั้นแม้ในปัจจุบันเนี่ยจะถือว่าเป็นประเทศที่มีการปกครองในระบบประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับใหญ่ทั้งพื้นที่แล้วก็จำนวนประชากรมากกว่า 1,000 ล้านคนนะครับแต่ว่าอินเดียก็ยังเป็นประเทศที่ยังคงอนุรักษ์หรือว่ารักษาการแบ่งชนชั้นวรรณะไว้อย่างเหนียวแน่นนะครับเป็นความขัดแย้งที่อยู่ด้วยกันได้อย่างไม่น่าเชื่อครับคุณลิปดาครับเพราะนั้นวันนี้เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับวรรณะของชาวอินเดียนะครับประชากรส่วนใหญ่ของชาวอินเดียประมาณ 80% นั้นนับถือศาสนาฮินดูนะครับซึ่งแบ่งประชาชนออกเป็น4วรรณะก็คือ1วรรณะพราหมณ์นะครับถือว่าเป็นวรรณะสูงสุดของศาสนาฮินดูนะครับทําหน้าที่ทางศาสนาเป็นคนสําคัญทางศาสนาแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์นะครับวรรณะต่อมาก็คือวรรณะกษัตริย์ทําหน้าที่ในด้านการปกครองนะครับแล้วก็เป็นนักรบในสมัยโบราณเนี่ยนะครับวรรณะที่3นั้นเป็นวรรณะแพทย์ซึ่งไม่ใช่หมายถึงหมอนะครับแต่หมายถึงพ่อค้านะครับรวมไปถึงเกษตรกรที่ทำด้านการเกษตรกรรมเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นวรรณะแพทย์วรรณะสุดท้ายของระบบวรรณะในอินเดียก็คือวรรณะสูตรอันนี้ก็ทำหน้าที่เป็นกรรมกรผู้ใช้แรงงานวรรณะทั้ง4นี้ถือได้ว่าเป็นพวกที่มีวรรณะนะครับเรียกกันอีกอย่างนึงว่าสวรรณะนะครับคือคนที่มีวรรณะซึ่งก็นับได้ว่ายังมีเกียรติมีฐานะในสังคมอินเดียเหมือนคนปกติทั่วไปแต่ว่านอกจากวรรณะทั้ง4แล้วยังมีอีกกลุ่มนึงที่พระเจ้าของศาสนาฮินดูไม่ยอมจัดให้สังกัดในวรรณะใดทั้งสิ้นนะครับคนทั่วไปได้พบกับว่าเป็นพวกอวรรณะหรือว่าคนนอกวรรณะภาษาอังกฤษใช้คำว่า untouchable นะครับพวกอวรรณะนี้มีอยู่หลายชื่อนะครับแต่ที่รู้จักกันมากที่สุดก็คือจันทานนะครับหมายความว่าในกลุ่มจันทานหรือคนนอกวรรณะหรืออวรรณะนั้นก็ยังมีแบ่งระดับชั้นกันไปอีกนะครับเช่นพวกคารีชนนะครับพวกหินชาติพวกปาริหะพวกปัญจมะพวกมาหาพวกอธิสูตรหมายความว่าวรรณะจันทานนั้นเกิดจากการแต่งงานข้ามวรรณะถ้าเกิดว่าการแต่งงานข้ามวรรณะระหว่างวรรณะสูงเช่นคนในวรรณะพราหมณ์มาแต่งคนกับแต่งงานกับคนในวรรณะสูตรก็อาจจะเรียกได้ว่าพวกคารีชนนะครับแต่อย่างพวกอธิสูตรนี่ถือได้ว่าต่ำสุดเลยในกลุ่มวรรณะในกลุ่มนอกวรรณะก็คืออาจจะเป็นคนในวรรณะสูตรมาแต่งงานกับพวกจันทานก็กลายเป็นจันทานที่อยู่ต่ำสุดนะครับซึ่งน่าสนใจมากครับที่ว่าแม้แต่พวกนอกวรรณะหรือจำชาวจันทานเนี่ยก็ยังมีการแบ่งชั้นกันเองอีกเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นแบ่งเป็นกลุ่มที่แต่ต้องไม่ได้เลยครับคือ untouchable นะครับอีกกลุ่มหนึ่งคือพวกที่เข้าใกล้ไม่ได้คือ unapproachable นะครับแล้วก็พวกที่ดูไม่ได้นี่หมายถึงพวก unseeable นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็น untouchable นี่ต่ำสุดเลยนะครับคือหมายความว่าแทบจะไม่มีคุณค่าอะไรเลยคนอินเดียนั้นในศาสนาฮินดูนั้นถือว่าคนนอกวรรณะมีสถานภาพไม่ต่างอะไรกับทาสนะครับหรือว่าเป็นพวกสัตว์จริยธรรมชนิดหนึ่งในสายตาของคนในวรรณะทั้ง4สำหรับคนนอกวรรณะแล้วเนี่ยพวกเขาจะไม่มีสิทธิอะไรในทางสังคมเลยนะครับนอกจากเกิดมาเพื่อทำหน้าที่เป็นข้ารับใช้หรือว่าเป็นแรงงานทาสของคนที่มีวรรณะเท่านั้นเองนะครับอาชีพของพวกเขาก็คืองานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งสกปรกโสโครกทั้งปวงนะครับเช่นกวาดถนนขนขยะล้างท่อฟอกหนังนะครับที่อยู่อาศัยของพวกเขาก็ต้องแยกออกมาต่างหากจากคนที่มีวรรณะและที่เหมาะสำหรับพวกเขาก็คือข้างกองขยะแหล่งชุมชนแออัด หรือญาติคนจนที่อยู่ห่างไกลออกไปจากคนที่มีวรรณะนะครับอาชีพสำคัญที่สุดของคนที่ไม่มีวรรณะหรือพวกชนชั้นก็คือการขอทานนั่นเองครับคุณลิดาครับ
ค่ะมาคุยกันถึงดร.เอ็มเบสก้านะคะซึ่งท่านได้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแปลคำประมาทเป็นพลังเรื่องราวของท่านนี้ก็อาจจะเป็นพลังให้กับคนหลายๆคนนะคะดร.เอ็มเบสก้าเนี่ยมีชื่อเต็มว่าบาบาสาเร็บบิมรารามจิตอัมเบสก้านะคะกำเนิดมาในครอบครัวของจันทานหรืออธิสูตรที่ยากจนข้นแค้นเมื่อวันที่14เมษายนพุทธศักราช2434ณหมู่บ้านของคนจันทานชื่ออัมพาวดีอำเภอรัตนคีรีรัฐมหาราชหรือที่เรียกปัจจุบันว่าบอมเบย์นะคะประเทศอินเดียบิดาของท่านชื่อรามจิตสักปาลเคยมีอาชีพเป็นทหารมาก่อนเมื่อปลดประจำการแล้วจึงยึดอาชีพกรรมกรขายแรงงานหาเช้ากินค่ำมารดาของท่านเป็นสตรีในวรรณะจันทานเหมือนกันชื่อบิมมาใบทั้งสองมีลูกด้วยกันถึง14คนเอ็มเบสก้านับเป็นคนสุดท้องแต่ต่อมาพี่น้องส่วนใหญ่ก็เสียชีวิตเหลืออยู่ด้วยกันเพียง5ชีวิตเท่านั้นเมื่อยังเล็กดร.เอ็มเบสก้ามีชื่อว่าบิมพออายุ2ขวบก็เข้าเรียนที่โรงเรียนประถมแห่งหนึ่งพร้อมกับพี่ชายอีก2คนต่อมาจนอายุ4ขวบมารดาก็ตายจากไปและนับแต่นี้ไปชีวิตครอบครัวของบิมก็มีแต่เลวร้ายลงทุกทีอย่างไรก็ตามแม้จะเกิดมาท่ามกลางความขัดสนและท่ามกลางสังคมที่อยุติธรรมไปเสียทุกอย่างแต่พ่อของบิมก็ไม่ท้อถอยทำงานหนักสายตัวแทบขาดเพื่อส่งให้ลูกของตนได้เรียนหนังสือให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ดังนั้นเมื่อบิมเรียนจบชั้นประถมศึกษาพ่อจึงส่งเสียให้เขาได้เรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาต่อทันทีชีวิตในโรงเรียนมัธยมสำหรับลูกของคนจันทานเป็นชีวิตที่ถูกดูถูกเหยียดหยามไม่ต่างอะไรกับสัตว์จิรฉานตัวหนึ่งเลยทีเดียวความอาภัพของชนชั้นจันทานที่บิมได้ประสบด้วยตนเองในระหว่างที่เรียนหนังสือนั้นมีอยู่มากมายนะคะเช่นในช่วงปิดเทอมคราวหนึ่งบิมและพี่ชายได้ชวนกันออกเดินทางไปหาพ่อที่ทำงานอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งในระหว่างทางพวกเขาได้ว่าจ้างเกวียนคันหนึ่งให้ไปส่งแต่พอเดินทางไปได้ไม่ไกลนักคนขับเกวียนก็รู้จักการสนทนาว่าเด็กทั้ง3เป็นลูกคนจันทานชั้นต่ำเขาจึงไล่เด็กทั้ง3ลงจากเกวียนทันทีที่เป็นเช่นนี้เพราะเขาเชื่อว่าคนจันทานจะนำอัปมงคลมาสู่ตัวเขาและเกวียนของเขาบิมและพี่ชายไม่มีทางเลือกต้องลงเดินด้วยเท้าจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งตลอดทางตั้งแต่บ่ายจนถึงเที่ยงคืนไม่มีอะไรตกถึงท้องเพราะว่าไม่ว่าจะเข้าไปขอน้ำดื่มจากที่ไหนก็จะถูกไล่ตะเพิดเหมือนเป็นตัวเสนียดจันไรค่ะค่ะแค่นี้ก็โหดร้ายแล้วนะคะคุณธีรภาพคะคงอยากจะให้คุณธีรภาพเล่าต่อนะคะว่าความทรงจำที่เลวร้ายในอดีตของบิมนั้นยังมีอะไรอีกบ้างนะคะ
ประสบการณ์ของดร.เอ็มเบสก้าหรือว่าบิมในวัยเด็กนะครับยังมีเรื่องราวตอนที่เขาไปตัดผมที่ร้านตัดผมแห่งหนึ่งพอในช่างรู้ว่าบิมเป็นลูกคนจันทานก็ไล่ตะเพิดเขาออกมาจากร้านพร้อมยังด่าตามหลังมาอีกว่าฉันในยินดีจะตัดผมให้กับคนทุกคนนะแม้กระทั่งจะตัดขนให้กับสุนัขหรือว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายแต่ว่าฉันจะไม่ยอมให้กรรไกรของฉันแตะต้องผมของพวกคนจันทานอย่างแกเด็ดขาดเลยนับจากนั้นเป็นต้นมานะครับพี่สาวคนหนึ่งของบิมก็ได้กลายเป็นช่างตัดผมประจำตัวของเขาไปโดยอัตโนมัติในขณะที่บิมไปโรงเรียนนั้นก็ถูกกำหนดให้นั่งอยู่หลังห้องแยกกันห่างจากเด็กคนอื่นเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะอ่านโครงกรภาษาสันสกฤตเหมือนเพื่อนร่วมชั้นคนอื่นๆเพราะภาษาสันสกฤตเป็นภาษาที่สงวนไว้สำหรับชนชั้นสูงอย่างวรรณะพราหมณ์เท่านั้นครูประจำชั้นจะไม่ยอมแตะต้องสมุดหนังสือหรือแม้แต่เดินเฉียดกายมาใกล้บิมเป็นอันขาดเพราะเชื่อกันว่าบิมนั้นเป็นเสนียดจันไรที่ใครเข้าใกล้แล้วก็จะต้องมีมนทินในฐานะที่เขาเป็นคนในวรรณะจันทานโดยเฉพาะเป็นจันทานชั้นต่ำสุดนะครับคือเป็นพวกอธิสูตรขณะที่อยู่ที่โรงเรียนนั้นถ้าหากบิมเกิดกระหายน้ำขึ้นมาก็ไม่มีสิทธิ์จะไปตักน้ำดื่มด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าเขาเกรงว่าบิมนั้นจะไปทำให้บ่อน้ำเนี่ยเป็นอัปมงคลด้วยข้อหาที่ว่าเขาเป็นจันทานด้วยเหตุนี้แม้จะทนกระหายน้ำไม่ได้จริงๆบิมก็ต้องเป็นฝ่ายขอร้องให้เพื่อนคนหนึ่งที่มีใจอารีนะครับไปช่วยตักน้ำมาให้และให้เขาค่อยๆรินน้ำลงใส่ปากตัวเองอย่างระมัดระวังทั้งนี้เพื่อไม่ให้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของเขาเนี่ยไปแตะต้องกับภาชนะใส่น้ำหรือไปสัมผัสกับผู้ที่มีเมตตาที่มารินน้ำใส่ปากให้เขาที่โรงเรียนนั้นครูทุกคนล้วนสังกัดวรรณะพราหมณ์นะครับเพราะว่าค คนในวรรณธรรมก็จะทำหน้าที่หลักๆในสังคมอินเดียก็คือเป็นนักบวชนะครับแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์ไม่ว่าบิมจะเดินเฉียดตายไปทางไหนฝูงชนจะแตกกระจายไปเป็นทางและจากนั้นก็จะมีเสียงสาปแช่งก่นด่าย่อเย้ยตามมาจนรู้สึกเหมือนกับว่าบิมนั้นเป็นสิ่งสกปรกที่จนดูเหมือนว่าบิมนั้นเป็นสิ่งสกปรกที่เขาโยนขึ้นมาจากท่อข้างถนนป้อมวิมานตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนมัธยมบิมรู้สึกเหมือนอยู่ในนรกเพราะว่าต้องทนอยู่ท่ามกลางสภาพสังคมมันเต็มไปด้วยความเหลื่อมล้ำและอยุติธรรมในทุกเรื่องบิมจึงได้เตือนตัวเองอยู่เสมอบอกว่าสักวันหนึ่งฉันจะต้องถีบตัวเองให้สูงขึ้นไปเพื่อพ้นจากภาวะอันต่ำต้อยนี้ให้ได้และการที่จะทำเช่นนั้นได้ก็มีวิธีเดียวเท่านั้นคือจะต้องตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดเพราะด้วยการศึกษาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่จะทำให้คนจันทานได้รับการยอมรับครับคุณฤดาครับ
ค่ะก็ด้วยความพยายามของคนวรรณะจันทานนะคะที่เหมือนกับถูกประพฤติหรือถูกปฏิบัติเนี่ยเสมือนหนึ่งเขาไม่ใช่คนมีเพียงการศึกษาเท่านั้นนะคะที่จะยกระดับชีวิตของเขาได้จากปณิธานเนี่ยก็ได้ก่อรูปขึ้นมานะคะส่งผลให้บิมกลายเป็นเด็กที่เรียนดีสอบได้คะแนนสูงสุดในทุกวิชาในทุกภาคการศึกษาอย่างไรก็ตามใช่ว่าโลกจะแรงและก็ไร้ความยุติธรรมไปเสียหมดวันหนึ่งครูของพิมพ์ซึ่งเป็นพราหมณ์ก็ได้สังเกตเห็นว่าแม้พิมพ์จะเป็นลูกของคนจันทานชั้นต่ำแต่เขาก็เป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนจนน่ายกย่องนิสัยใจคอก็ทรหดอดทนมีความขยันหมั่นเพียรไม่ย่อท้อแววตาทอประกายของความเป็นคนมุ่งมั่นแล้วก็เด็ดเดี่ยวด้วยความช่างสังเกตจนค้นพบความดีที่ซ่อนอยู่ในตัวของเขาบวกกับความมีมนุษยธรรมในหัวใจครูผู้นั้นจึงคอยช่วยบิมในการแบ่งอาหารให้เขารับประทานเป็นบางมื้อแล้ววันหนึ่งครูใจพระคนเดียวคนนี้ก็ได้บอกบิมอนุญาตให้เขาใช้นามสกุลของตัวเองแทนนามสกุลสักกปานซึ่งเป็นนามสกุลที่ใครได้ยินก็รู้ว่าเป็นชนชั้นจันทานตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาบิมจึงมีนามสกุลใหม่ว่าเอ็มเบดก้าค่ะคุณจิรภาพค่ะ
ครับด้วยความช่วยเหลือของครูเอ็มเบดก้านี่นะครับจากพิมสักปานก็กลายเป็นบิมเอ็มเบดก้าทำให้เขามีความตั้งใจมากขึ้นเป็นทวีคูณเลยนะครับที่จะตั้งใจเรียนจนในที่สุดก็สำเร็จการศึกษาด้วยผลการเรียนดีเยี่ยมในทุกวิชาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษคะแนนสูงกว่าวิชาใดๆมากเลยนะครับและด้วยความตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองให้พ้นจากการเป็นชนชั้นจันทานที่ไม่มีวรรณะหรือว่านอกวรรณะเมื่อจบการศึกษาระดับมัธยมแล้วบิมกับบิดาก็หาทางเข้าไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยบอมเบย์นะครับซึ่งปัจจุบันนี้คือมหาวิทยาลัยมุมไบจนสำเร็จนะครับแต่ว่าโชคร้ายยังไม่หมดไปนะครับแม้ว่าในช่วงแรกที่เข้าไปเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยจะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นจันทานเนื่องมาจากว่าเขาเปลี่ยนนามสกุลเป็นเอ็มเบดก้าที่ครูพราหมณ์เป็นคนให้เขาไว้นะครับทำให้ไม่มีใครสงสัยในสถานะที่แท้จริงของเขาแต่ว่าอยู่มาไม่นานความลับนี้ก็ถูกเปิดเผยเท่านั้นเองครับความเลวร้ายต่างๆก็ประดังประเดเข้ามาหาเขาอาจารย์หลายคนไม่ยอมแม้แต่จะมองหน้าเพื่อนร่วมชั้นต่างหลีกหนีหายไปจากเขาแม้แต่คนขายน้ำในโรงอาหารก็ไม่ยอมขายน้ำให้เขาแต่นี่ก็ยังเป็นเรื่องที่พอจะรับได้นะครับเพราะว่าบิมนั้นเคยผจญกับสิ่งเหล่านี้มาแล้วแต่ที่รุนแรงที่สุดถึงขั้นที่เจ้าของร้านไม่อนุญาตให้บิมเข้าไปซื้ออาหารในร้านนั้นเขาก็เริ่มตระหนักชัดแล้วว่าโลกแทบจะไม่มีที่ว่างให้คนจันทานอย่างเขาได้หยัดยืนขึ้นมาอย่างสมศักดิ์ศรีในฐานะมนุษย์เลยแต่ด้วยหัวใจนักสู้ของเขานะครับระหว่างที่ศึกษาอยู่นี้บิดาของบิมได้พยายามวิ่งเต้นขอทุนจากองค์กรต่างๆมาสนับสนุนให้บิมได้เรียนต่อสูงที่สุดเพราะเขาได้ตระหนักแล้วว่าลูกชายนั้นจะกล้าพ้นจากการเป็นจันทานขึ้นมาได้ก็ด้วยการศึกษาเท่านั้นเองนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งบิมก็ได้รับทุนการศึกษาจากมหาราชาแห่งเมืองบาโรด้านะครับด้วยทุนการศึกษาก้อนนี้ทำให้บิมมีกำลังใจเรียนหนังสือจนในที่สุดก็ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยบอมเบย์หรือว่าปัจจุบันนี้คือมหาวิทยาลัยมุมไบตั้งแต่ปี2455นะครับก็คือต้นรัชกาลที่6ช่วงเวลาที่บิมเรียนก้ายังเป็นนักศึกษาอยู่นั้นอินเดียตกอยู่ในความยึดครองของอังกฤษนะครับคนอินเดียจึงถูกกดขี่ข่มเหงในแทบทุกทางกลุ่มคนที่รวมตัวกันต่อต้านอังกฤษถูกจับไปฆ่าทำทารุณกรรมและถูกจับกลุ่มคุมขังทุกวันบิมเบียนเมกาจะตระหนักถึงปัญหาที่กำลังคุกคามประเทศของเราเป็นอย่างดีนะครับจริงๆตั้งปณิธานว่าในชีวิตนี้เรามีภารกิจที่จะต้องทำอยู่สองอย่างนั่นก็คือ1ทำลายระบบวรรณะ2ช่วยให้ประเทศอินเดียเป็นเอกราชจากการยึดครองของอังกฤษ แต่การที่ทำให้ภารกิจสองอย่างนี้บรรลุผลได้นั้นมีวิธีทางเดียวเท่านั้นนั่นคือเขาจะต้องเรียนให้สูงสุดไม่ฉะนั้นแล้วเขาก็จะไม่มีเครื่องมือที่จะมาใช้ในการทำงานตามปณิธานนะครับก็คือการทำลายวรรณะแล้วก็ปลดปล่อยอินเดียออกจากอาณาจักรสิบุตราครับ
เรื่องราวก็กำลังเป็นช่วงเวลาที่สำคัญนะคะที่ทำไมบิมเอเมก้าจึงมีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือว่ามีส่วนสำคัญในประวัติศาสตร์อินเดียนะคะแต่ว่ามีสัญญาณข่าวเข้ามาแล้วนะคะคุณธีรภาพคะเราคงจะต้องพักสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปเล่าต่อในช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดดีไหมคะคุณธีรภาพคะ
ดีครับเรื่องราวของบิมเอเมก้าจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตามในช่วงหน้านะครับ
ค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะ